Asteburu musikala Iruñerrian. Agus Pérez. Maiatzaren asteburu berean bat egin dute Iruñerriko bi musikal gaztek formatu handikoak biak ala biak eta bi ikastetxetako ikasleen parte hartze handiarekin ala taula gainean nola sortze prozesuan, haietariko bakoitzaren ezaugarrien arabera kasuan kasu. Maiatzaren 8an izan zen Barainaingo auditoriumean Iruñeko Jaso ikastolaren taupaka musikalaren estreinaldia. Jasoren emanaldien ezaugarri bat da gai soziale eta konprometituak produktu eszenikoaren abiapuntua izatea eta aurtengo edizioan ikasleen etorkizun profesionalak hartu du protagonismoa. Eli ikasle gaztea bizitza profesionalerako ari da bere burua prestatzen. Sendagile izan nahi du eta bere kezka nagusiak izango dira zirujau izatearen erronkak eta larrialdietan biziko dituenak halako moldez non ezinbestean endredatuko zaizkion jardun profesionala eta pertsonala. Horrela lortuz kontakizunari dentsitate handiagoa eta intriga puntu bat ematea. Aurreko urteetako itxura eszenikoari begira apalagoa suertatu da dekoratuen diseinua, baina nolabaiteko soiltasun hori plataforma birakariaren erabilerarekin konpentsatu da. Aurrekoetan izandako argien diseinu ikusgarria ere moderatu da oraingo honetan, baina autu pertinente eta egokitzat jotzen dut, gaiaren seriotasuna kontuan hartuta. Hala ere, umore eta alaitasun tarteak ere izan dira bai autoaren istripuaren irudikapenean akrobazia ikusgarriak tarteko, bai ebakuntza korapilatsuaren arira eta gozamena izan da Jaso ikastolaren orkestra zuzenean entzutea. Asteburu musikaleko urrengo egunean goraino bete zen Burlatako kulturretxeko auditorium handia en plan nerabe izeneko emanaldiarekin. Barainainen estreinatu zen apirilaren ondarretan eta kasu honetan hango alaiz bin arte eszenikoak eta musika ikasten ari diren gazteek atondu dute. Eskerrak musikal batean zein bestean irakasleen gaiatuen lan eskergari. Izenburuak berak dioskunez nerabeen bizi korapiloak dira ikuskizunaren funtsa eta agertoki handian ia kabitu ezinik ibili dira ikasleak koreografia kolektiboetan azaldu direnean. Atzeko horman lerrokatuta jardun dute 11 musikarik txandaka eta musikaren interpretazioak nahiz koruek eta banakako ahotsek kalitate garbia erakutsi dute abesti ezagunen interpretazioan. Bide horretatik emanaldian zehar bizitzaren etapa horretako kontu arazotsuei ekin diete eta horrek nolabaiteko itxura zatikatua eman dio emaitza eszenikoari. Jorratu dituzten arloak askotarikoak izan dira, segurtasunik eza, alkohola eta beste drogak, maitemintzeak, ikasketak, familia harremanak, esperoak eta nahiak, lan irteerak, eta haien artean ikasle batzuei egindako elkarrizketak proiektatu dira, benetako tasuna handiarekin eginak bide batez esan da. Alde eszenikoari dagokionez, ez da ia dekoraturik egon eta, beraz, antzezleen interpretazioan eta koreografia masiboetan zentratu da gure atentzioa. Hala eta guztiz ere, emankorra suertatu da elementu soil batzuen erabilera. Horrek, adibidez, esangura handia eman die ispiluen beste aldeko mamuekin izandako solasaldi artegagarriei eta baita ere sukaldean, medikuarenean edota gurasoen presiopean izandako eszena irudimentsuei. Fortunaren erruletan girotutako pasarte mamitsua ahantzi gabe, noski. Ikusten denez, ikastola eta ikastetxe publiko bana arduratzen dira lan eszeniko aipagarriak plazaratzeaz non eta Iruñerrian euskara txukunez jatorritik denon intereseko gaiak planteatzen. Beren baliabide neurtuei ahalik eta probetxu handiena ateratzen euskaldunen komunitatea saretzen eta sendotzen. Non ote daude bitartean ihi-aia dabiltzan izen handiko beste konpainia asko?